Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Martes na naman, ibig sabihin na ay programa na naman ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at ng DZUP 1602, ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro, ang magsisilbing host nyo para sa tanghaling ito. Hindi muna natin makakasama sa programa natin si Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro. Ngunit abangan natin siya sa mga susunod na mga pagkakataon. Ngayong tanghaling ito ay isa na namang episode para pag-usapan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng community service sa loob ng Universidad ng Pilipinas dito sa Diliman. Kaya naman, meron tayong isang importanteng bisita na inimbitahan. At siya lang naman po ang nakatanggap ng Gawad Chancellor para sa natatanging kawani para sa taong 2017, si Ginoong Eric Juanillo. Magandang tanghali po, Sir Eric.
Magandang tanghali rin po.
Sir Eric, ang pagkakabalita po sa akin ay it runs in the family ang pagiging Gawad Chancellor para sa natatanging kawani. Dahil last year po ang inyong ina naman, tama po ba?
Apo.
Ang tumanggap ng same award. Pero bago po natin yan puntahan, magkwentuhan po muna tayo. Paano po ba kayo nagsimula dito sa UP?
Bali, nagsimula ako sa UP nung pagka-graduate ko ng college.
Mm-hmm.
Nagsimula ako sa UP Econ bilang UP contractual.
Mm-hmm. Ano pong ginagawa niyo sa Econ?
Bali, radio telephone operator ako ng Econ.
Mm-hmm.
Tapos, sa 2 years ko sa Econ, nag-decide akong lumabas ng UP. 3 years ako sa labas ng UP, then bumalik uli ako ng UP.
Bakit po na-miss nyo kami dito
kasi
sa
labas? Kasi yung hinahanap ko nun sa labas, hindi ko rin nakita dun sa labas eh.
Mm-hmm.
Ay, yung hinahanap ko nga pala dun sa labas, na hindi ko naman nakita dun sa labas.
Mm-hmm.
So, bumalik uli ako ng UP.
Mm-hmm.
Nung 2001.
Mm-hmm.
Sa tanggapan naman ng HRDO bilang driver ni Professor Manigdeg.
Mm-hmm.
Tapos, mga isang taon nakalipas, napunta ako ng faculty center bilang non-UP contractual.
Mm-hmm.
Nagsilbi ako ng non-UP contractual sa faculty center ng 12 years.
Mm-hmm.
Tapos, after noon, lumabas yung item ko after 12 years.
Mm-hmm.
So, pang 15 years ko na ngayon uli sa UP.
Mm-hmm. Pangatlo ko pa lang po, wala pa po akong item. Medyo matagal po na bago
po
maging...
Ganun po ako nagsimula sa UP. Mm-hmm. Dumaan sa contractual ng napakatagal.
Mm-hmm. At paanong paraan po kayo ngayon nagbibigay ng serbisyo sa UP? Ano po ang nature ng inyong trabaho?
Ang trabaho ko, nung na-regular ako sa UP, is admin 83. Tapos, after 1 year...
Ano ulit, po ibig sabihin nun? Ano pong ginagawa ng admin aid?
Ang admin aid 3 is parang custodial.
Mm-hmm.
Ngayon, ang binigay sa aking assignment, maliban kasi dun sa admin aid 3 ko, naging audiovisual operator ako.
Mm-hmm.
So, yun yung job description ko. After 1 year, nakakita ko ng mas mataas na position, admin aid 6 naman. Ito yung electrician, building electrician.
Mm-hmm.
So, yun ngayon yung inuupuan kong position sa CAL.
Pero, Sir Eric, paano po ba kayo nakakahanap ng mga ganitong openings? Ang UP po ba yung nagbubukas nito at sila yung actively na naghahanap ng mga maaring mag-fill ng positions from their own employees or non-UP contractuals at nilalapit to sa mga tao o yung kayo po ang active na naghanap nito?
No, hindi naman. Kasi bali, sa UP naman lahat naman ng vacanting position, pinopost naman ng HRDO.
Mm.
So ngayon, nagkataon lang kasi dun sa aming college, may vacanting position.
Mm-hmm.
So bago ko makuha yung position na aral muna uli, aral-aral, para kahit pa paano, makatugon ka dun sa pangangailangan na requirements ng college.
Mm-hmm. Ano pong halimbawa ng mga pag-aral na ginawa ninyo?
Kumuha ako ng mga technical course katulad ng electrician, electronics. Mm-hmm. So hanggang ngayon kumukuha pa rin ako ng technical course. Yung electronics naman ang kinukuha ko ngayon. Kasi meron na naman ako na nagugustuhan na ibang trabaho na nakita ko medyo parang magbubukas na naman kasi may nag-retire sa amin. So inaabangan ko yun kaya nag-aaral uli ako ngayon.
Ah, posible pala na makapag-aral habang nagtatrabaho din dito sa UP.
Privilege naman ng ano yan, lahat ng UP employee, susulat ka lang sa HRDO kung gusto mong magagaling yung budget sa UP.
Mm-hmm.
Pero kung hindi naman, sariling bulsa lang na muna.
Investment din pala sa sarili yun, ano, Sir Eric. At sabi nyo kanina, lumabas na po kayo sa UP, pero bumalik kayo kasi meron kayong hindi nahanap na factor dun sa labas ng UP. Ano po bang hinahanap nyo sa isang trabaho at bakit po kayo nananatili dito sa universidad?
Kasi yung sa labas, pag nag-rally or nagkaroon ng problema sa loob ng opisina, automatic, bibigyan ka nila kaagad ng redundancy. Eh.
Mm-hmm.
So, kawawa yung pamilya mo dahil wala kang tenured.
Mm-hmm.
Kung nasa government ka, ang inaasahan mo kasi doon yung matenured ka. Although kahit mababa yung sahod.
Mm-hmm.
Basta ang importante yung panghanap, pang habang buhay ba na trabaho.
Yung seguridad, seguridad na meron pa kahit sa pagtanda natin.
Kahit ugod-ugod na.
Kahit ugod-ugod na. Pero, Sir Eric, naniniwala ko hindi kayo mabibilis na maging ugod-ugod dahil lagi kayo nag-aaral at active yung inyong pag-iisip para naman makahanap rin ng promotions. Pero ano, Sir Eric, naranasan nyo na po ba yung mailagay kayo sa isang posisyon na wala ng promotion? Yung sagad na?
Hindi pa naman kasi yung alis ko kasi doon sa admin A3, promotion kaagad yung pinuntahan ko. Mm-hmm. Hindi pa ako na kakaranas nung sagad.
Mm-hmm.
Kasi medyo hanggat may nakikita kasi mga mabakanting position, hindi ka masasagad eh.
Mm-hmm. Ano pong tips nyo para doon sa mga taong nahihirapan yung nasa loob din ng UP pero nahihirapan silang makahanap ng promotion?
Ang sa akin kasi, ang lagi kong sinasabi, miski sa mga kapatid ko na nasa UP din,
mm-hmm,
tol, huwag kang mag-stay dun sa isa lang.
Mm-hmm.
Kung gusto mo, may target ka dito, mag-aral ka ulit para sakaling kailanganin na yung position na yon, makakapag-apply ka dahil yung mga papeles mo, kinuha mo rin na naayos mo na habang maaga.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi complete papers mo, reject ka.
Mm-hmm.
Ganun ang ano patakaran na HRDO. Kailangan qualified ka lagi eh. Yun.
So, number one, ayusin lahat ng mga dokumento. At maging matalino sa paghanap ng mga posisyon. At mag-aral para kahit na nagtatrabaho, bilang dagdag, investment na rin sa sarili para makahanap ng magandang posisyon na may security rin. At ang dami ng agad na naibahagi sa atin ng ating Gawad Chancellor para sa natanging kawani para sa taong 2017 na si Ginoong Eric Juanillo. Sa pagbabalik natin, ipagpatuloy natin ang usapan kasama siya dito lang yan sa Radio Oble at Your Service sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan!
Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Ikalawang bahagi na po natin ng oras natin ngayon ay 12:18 na ng tanghali. At ang Radyo Oble at your service ay mapapakinggan alas 12 hanggang alauna po iyan ng tanghali tuwing Martes sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo o kaya naman ay sa DZUP online o www.dzup.org sa inyong mga laptops, computers, or mobile phones. At kasama pa rin po natin ngayong tanghali ang ating Gawa Chancellor para sa natatanging kawani sa taong ito, 2017, si Ginoong Eric Juanillo. At ayon sa Universidad ng Pilipinas Diliman, iginawad kay Juanillo ang Gawa Chancellor dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtupad sa tungkulin bilang administrative aide, buong puso siyang nakaagapay at nagpamalas ng hindi matatawarang pagsiservisyo sa kolehiyo bilang building administrator sa lahat ng pagkakataon at hindi inaasahang pangyayari. At hindi lamang po si Sir Eric ang nakatanggap ng natatanging kawani sa taong ito dahil natanggap din po ito ni Miss Shirley Simbria Arandia ng UPD Information Office. Siya naman ay kinilala para sa kanyang kapuri-puring paglilingkod sa pamamagitan ng epesyente at epektibong pagtupad sa tungkulin bilang administrative officer na tumutugon sa pangangailangan ng kanyang tanggapan at ng ibang opisina gamit ang husay at kaalaman sa pagtala at pag-imbentaryo. Sinulong at isinakatuparan ang paggamit ng digital at physical na pag-aarkibo ng mga publikasyon upang magkaroon ng data and photo bank ang opisina ng Chancellor. Okay, sir, balikan ka namin. Siguro po si Ma'am Shirley, next time po siya naman po ang one-on-one interview dito sa Radyo Oble at your service. Sir Eric, ano po ba ang paborito niyong mga karanasan sa loob ng universidad bilang administrative aide?
Paborito kong karanasan dito, siyempre yung ginagawa ng UP, yung katulad ng mga tuwing Christmas, yung lantern parade, yung sunflower na yan.
Mm-hmm.
Yun yung mga, pag lumabas ka na UP, yan yung mga bagay na
hahanapin mo.
Mamimiss mo yan, mm-hmm. Lahat yan. So, basta yung mga karamihan ng event ng UP magaganda kasi nasa labas hindi mo makikita.
Mm-hmm. Kasi malaki po ang komunidad sa loob. Mm-hmm. At nagtutulong-tulong po ang iba't ibang mga opisina para makaraos po ang mga yearly events dito sa UP. Katulad nga nung nabanggit ni Sir na lantern parade tuwing Kapaskuhan. Iba't ibang mga kolehiyo po ang nagsasama-sama para ipamalas ang kanilang creative side sa UP community at gumagawa sila ng floats at lanterns na makukulay at yung iba nagtatransform, yung iba tumutunog pa, no, Sir Eric? At ito naman po, maaari nyo naman po bang isalaysay ang karanasan ninyo noong masunog ang FC? Ano po ba ang naging role nyo dito?
Napakaraming karanasan dyan. Andyan yung nagkaroon ng tampuhan, nagkaroon ng, kumbaga, hindi pagkakaintindihan simula nung nasunog yun.
Mm-hmm.
So, nung time kasi nung nasunog ang faculty center, kasalukuyan na akong natutulog sa bahay niyan.
Mm-hmm. Malapit lang po ba kayo nakatira dito?
Dito lang din ako sa UP, nasa Dagohoy ako.
Mm-hmm.
Ngayon, may tumawag sa cellphone ko na ang sabi, Sir, nasusunog po ang faculty center.
Mm-hmm.
So sabi ko dun sa guardia na tumawag sa akin, hindi magandang biro yan.
Mm-hmm.
Yung totoo, Sir, nasusunog na po. Natutupok na po ang FC. So dali-dali akong tumakbo ng FC.
Mm-hmm.
Nag-graduate rin ako sa Guardia na kung pwedeng pakisundo ako dito sa may ilang-ilang para makarating ng kagad ng FC.
Mm-hmm.
Pagdating ko ng FC, wala na yung buong halos third floor sunog na.
Mm-hmm.
So, napayak na lang ako, tawag ako sa mga boss. Sa AO ko, hindi ko sila kagad makontak. Siyempre kasi gabi na, hating gabi.
Mm-hmm.
Ginawa ko, iniyak ko na lang muna kasi talagang hindi ko alam kung kanino ko lalapit eh. Hanggang may isang tao kong nakontak na, sir, paki-post na lang po sa FB na nasusunog po ang FC.
Mm-hmm.
Para pagbukas po nila ng mga computers nila, makikita kagad nila yung balita.
Mm-hmm.
So, nung mga ilang, siguro mga 30 minutes, may nagdatingan na yung mga opisyalis ng CAL
mm-hmm.
na nakita nila. So, hindi ko naman sila maharap kaagad kasi ikot ako dito, ikot sa kabilang building, tinitignan kung may tao pa ba doon sa loob,
mm-mm.
kung may naiwan. Tanong ko doon sa gwardiya, ano bang nangyari? Tapos nag-assist na rin ako na nag-assist doon sa bombero kung saan papasok.
Mm-hmm.
Kasi mas sa ulo ko yung paikot-ikot ng buong FC para hanggat kaya pang maapula, ay maapula pa yung sunog sa FC. Hanggang sa dating ng maga, ang kailangan namin pasukin yung land bank at yung Dean's office para makuha yung ibang file.
Mm-hmm.
Yung aming mga 201 file.
Mm-hmm.
So, naisalba naman yung sa land bank. Nakuha ko naman yung ibang gamit ng Dean's office.
Mm-hmm.
So, yung pagkakasunog, napakahirap. Kasi ang laki ng obligasyon wala ng BA.
Mm-hmm.
Na apat na araw ka nang halos walang tulog. Kasi iniisip mo pa rin ko, bakit ba nangyari sa amin to?
Mm-hmm.
Ang hirap-hirap, ang bigat-bigat.
Mm-hmm.
Hanggang sa akin, nausap ko yung mother ko, sabi ko, nay, parang hindi ko na ako kaya. Parang bibigay ako doon sa FC.
Mm-hmm.
Kasi pangalawang tahanan ko na yun eh. Doon, kumbaga, doon ako na regular, ang tagal-tagal na panahon, lahat ng gamit namin, nawala.
Mm-hmm.
So back to zero lahat eh. Kung hindi mo, wala na yung mga papeles na dapat na makuha.
Mm-hmm.
Yun, kaya yun yung mga karanasan ko, napakahirap sa CAL.
Ano po ba ang mga dapat na ginagawa? Ano po ba ang dapat na role ng isang building administrator pagdating sa ganitong mga pagkakataon?
Oh, ang role kasi ng BA, talagang ikaw yung ano eh, ikaw yung frontline ng iyong building.
Mm-hmm.
So, ang kailangan doon kung ano yung sinasabi ng opisina na kung hanggang ganitong oras lang kayo mag-stay, hanggang ganun lang, huwag nang balian kasi kawawa talaga yung BA.
Pwede niyo po bang ipaliwanag kung bakit kailangan may ano, may nakatakdang oras na wala ng tao sa loob ng isang building?
Kasi
para sumunod po ang mga estudyante na makukulit
kasi
minsan.
Kasi ang ano doon kasi, yung ang nagiging problema kasi doon, sa dami ng tao, hindi ka agad nakakapagpatay ng kuryente.
Mm-hmm.
Which is dapat pagdating kasi nung ganung oras, wala nang kuryente para iwas nga dun sa ganung sunog.
Mm-hmm.
Pagdating ng 10 o'clock, sarado na.
Mm-hmm.
Yun ang dapat ano ng
building administrator.
Mm-hmm.
At ano po yung mga natutunan ninyo tungkol po sa pangangalaga ng isang building, tungkol sa pag-responde sa isang emergency noong matapos ang sunog sa faculty center?
Oh, kasi ano yan eh, noong nasunog ang faculty center, sumali na rin ako sa isang grupo. DERT,
dati DERT, Diliman Emergency Response Team.
Para kahit papaano, hindi ka pasok ng pasok.
Mm-hmm.
At least may kaalaman ka kung paano umapula ng aboy, paano mag-rescue ng tao.
Mm-hmm.
So, nag-aral talaga ako, sumali ako dun sa team na yun. Para lagi rin akong handa kung ano man yung darating pa kasi. Pero wag naman sana. Diba?
Mm-hmm. Pero eto pong DERT, sino po ang mga pwedeng sumali dito? Dapat po ba kalalakihan lamang? O meron po bang age range dapat? Bawal ang masyadong bata? Bawal ang masyadong matanda?
Hindi naman po. Hindi naman siya pang lalaki lang. Kundi kailangan din namin siyempre ng kasamang babae.
Mm-hmm.
Ngayon, parang UP employee lang muna.
Mm-hmm.
Kasi syempre mahirap humawak ng pasyente kung ang pasyenteng kukunin mo babae.
Mm-hmm.
Ang nakahawak ay lalaki. Mm-hmm. Mahirap baka mamaya may makakita ibang
tao. Sabihin abuso.
Abuso. Mm-hmm. Mga sexual harassment tayo. Mm-hmm. So, kaya kailangan din namin ng babae.
Pero anong klase pong training yung pinagdadaanan nyo? Kailangan po ba mag-buhos ng maraming oras? Kailangan po ba mag-absent pa sa trabaho para makasama sa training?
Hindi naman na kailangan mag-absent sa trabaho kasi ang ginagawa namin training is laging Sabado at Linggo.
Mm-hmm.
Pag Friday ng gabi, yun naman yung aming parang exercise.
Mm-hmm.
Para yung katawan mo...
Mm-hmm.
Mas agresibo.
Mm-hmm. Pero ang training po ba dito ay sino po ang nagfa-fund? Out of pocket po ba ito? O meron pong mga nag-sponsor? O suportado po ba ito ng Universidad ng Pilipinas?
Bali, suportado naman kami ng university ni Vice Chancellor Nestor Castro. Suportado mm-hmm. naman kami. Kumbaga yung fund lang kasi hindi kami... Wala pa kami makuhang pondo.
Sponsor. Mm-hmm.
So, sarili lang muna namin. Mm-hmm. Sariling gastos namin. Para lang makapag-training kami ng ano. Kasi kami rin yung gagamit nun eh.
Mm-mm.
Pero ang magbe-benefits kasi dun is community rin.
Mm-hmm.
Ang university. Para dito talaga yan.
Ngayon po, kung sakaling may mga tagapakinig po tayo at gusto rin po nilang tumulong pagdating sa emergency response, paano po sila pwedeng maging bahagi ng inyong grupo?
Oo, bali, ano naman yan eh. Nag-a-announce naman kasi yung aming, yung ang DRT kung tatanggap na ng member.
Mm-hmm. Ngayon so, po ba ay tumatanggap?
Wala pa sa ngayon kasi inaayos pa namin uli mm-hmm. yung... Pero malaking bagay sana. Ang hinihingi ko, at least kada building meron at least dalawa.
Mm-hmm.
Para makatulong din.
Pero ngayon po ba anong status nun?
Okay naman yung status ng ano ng team. Maayos naman, maganda yung kinakalabasan. Puro seminars kami ngayon kasi.
Mm-hmm.
Ngayon may nakapila kami ng water rescue.
Mm-hmm.
Tapos may nakapila rin kami ng collapse structure.
Mm-hmm.
So lahat pinaghahandaan namin.
Pero wala pong mga requirements para makasama po dito sa mga trainings na ito?
Wala naman. Wala naman. Basta kaya mo lang.
Mm-hmm. Ano po ibig sabihin ng kaya?
Kaya mong magbigay kahit papano konting oras sa team.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yeah.
Okay. So, sir, pagpatuloy po natin ang ating usapan dito sa Radio Oble at Your Service sa ating pagbabalik sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka ha dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like?
Patty, is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Muli, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakikinig pa rin po kayo sa Radyo Oble at your service. Isang programa kung saan pinag-uusapan natin ang mga serbisyong iniaabot ng Universidad ng Pilipinas at ang serbisyong maaring ibalik natin dito. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Kasalukuyan pong hindi natin kasama si Vice Chancellor Nestor Castro. Ngunit abangan po natin siya sa susunod na mga Martes. 12 o'clock hanggang 1 o'clock po yan ng hapon. Ako po muna ang iyong kasama, si Faith Navarro. At ngayong tanghali pong ito, pinag-uusapan natin ang mga karanasan na ating Gawad Chancellor para sa natatanging kawani 2017 si Ginoong Eric Juanillo. Sir Eric, ano po ba ang naramdaman ninyo nang mabalitaan ninyo na kayo ang tatanggap ng Gawad Chancellor para sa natatanging kawani?
Siyempre, masaya na nasundan ko yung mother ko. Kasi nilagay ko na rin sa isip ko kasi noon na susubukan ko rin makakuha ng award sa UP kahit hindi Gawad Chancellor. So susundan ko lang yung yapak ng nanay ko.
Siya ang nakatanggap last year, no?
Last year, oo. So, nung nabalitaan ko na may memo na lumabas na gano'n, mayroong isang tao kasi na nagsabi sa akin na magpasa ka ng sa Gawad Chancellor. Sabi ko, ma'am, ano yan, suntok sa buwan yan? Ang sabi, hindi. Subukan mo lang. Tapos pala, ang college pala, meron ng ginagawa. So may panel din kasi sa amin na kung sino yung pwedeng ipasa ang papel sa Gawad Chancellor. So doon pa lang sa college na sala na nila hanggang sa dinala rito sa UP, sa Chancellor's Office. Ngayon, hindi ko akalain na maraming magbibigay nung certification na nininominee ako sa pag-Gawad Chancellor. So, yun yung nangyari doon sa Gawad Chancellor. Tapos nung sinabihan ako nung oras nung paglalabas nila ng Gawad Chancellor, yung iba kasing tao, sabi, pamirienda ka na. Sabi ko, bakit? Basta pamirienda ka.
Kasi panalo ko, na.
hindi, walang ganun eh. Basta ang sabi lang, pamirienda ka na. Hanggang sa nung pauwi ako ng bahay, bigla na lang nag-text sa akin ng DIO. Sabing gano'n na pinapupunta ka sa ganitong office, dala ka ng barong, kasi ikaw yung isa na napili sa Gawad Chancellor. Tuwan-tuwa, tapos di binalita ko sa nanay ko, hindi ko muna sinabi dun sa aming buong pamilya. Kasi baka mabulyaso pa bawiin ni Chancellor.
At si Ginang Cesaria Di Juanillo ng Serbisyong Pangkalusugan ng Universidad o University Health Service ang ina ng ating guest ngayong tanghaling ito ay kasabay na nakatanggap ng Gawad Chancellor para sa natatanging kawani noong nakaraang taon si Ginoong Luigi Olid Jr. ng Kolehiyo naman ng Pangmadlang Komunikasyon at si Ginang Juanillo ay kinilala para sa kanyang pakikibahagi at pangangasiwa sa mga gawaing pagpaplano at pagsasakatuparan ng mabilis at sistematikong paraan ng pamamahala ng mga tala ng University Health Service at sa masinop at maingat na paggamit ng mga kagamitan ng kanyang tanggapan. Nako, sa University Health Service po pala ang inyong ina. Napaka-helpful po ng UHS para sa ating mga health concerns. Next question po tayo, Sir Eric. Ano ba ang mga hamon na kinaharap ninyo bilang isang kawani ng UP? Kasi kahit nasabihin natin, natatanging kawani ay meron din naman po tayong mga hindi magandang mga karanasan sa loob ng universidad. Meron tayong mga kinakaharap ng mga pagsubok. Ano po ba para sa inyo ang, sa tingin nyo ang hamon sa pagiging isang kawani dito sa loob ng universidad?
Marami kasi ang marami ang pangangailangan pa rin ng mga kawani. Kasi katulad ko, BA sa Faculty Center.
Mm-hmm.
Yung aming mga non-UP contractual, kinakausap ko rin na ganito gawin ninyo para makapasok din kayo sa UP. So, ang nakikita kong hirap din kasi nung pagpasok sa UP, iba. Yung hamon sa UP, parang wala naman akong nakikitang iba. Sa akin, bilang sa akin, nasa ang hamon sa akin, yung dagdag pa ng dagdag pa ang kaalaman.
Mm-hmm.
Para mas lumawak pa.
Mm-hmm.
Ayun, yun lang ang hamon sa akin.
Mm-hmm. Sa ngayon po na hindi po na kayo sa Faculty Center, ano na po ang pinagkakaabalahan nyo sa loob ng universidad?
Yun pa rin. Yung hawak kong building na Calnew Building.
Ano po ang Calnew Building?
CNB.
Saan po ito?
Ito yung sa likod ng nasunog na building. Mm-hmm. Tapat ng Vargas Museum.
Mm-hmm.
At yung aming Pub 1, Pub 3. At same time, pati yung aming Acacia Dorm.
Mm-hmm.
So, paikot-ikot ako dun sa mga building na yun para tignan ko ano yung problema, mag-maintain ng, kumbaga, ayusin lahat ng pangangailangan ng faculty at ng mga estudyante.
Mm-hmm.
Yun yung iniikot ko ngayon.
Pagdating naman po sa pakikihalubilo sa mga estudyante, ano po yung mga pwede nilang gawin para makatulong po sa mga building administrator katulad ninyo?
Ano lang, yun lang sa estudyante minsan. Meron din kasing estudyante na
makulit?
Hindi naman. Natural na sa bata kasi yung makulit.
Mm-hmm.
Natural na yun. Yung bang, parang ang hirap i-approach, yung may ganong estudyante.
So, paano pong paraan?
So, dinadaan na lang muna namin sa biro.
Mm-hmm.
So, kailangan kaibiganin mo rin kasi yung estudyante para madali silang mm-hmm. makuha yung loob, di ba?
Mm-hmm.
Para anytime na may kailangan ka sa kanila, makakalapit ka kaagad.
Mm-hmm.
Hindi yung medyo dadaanin mo kaagad
sa pautos.
Dapat yung dadaanin mo talaga sa parang, diba tawag doon? Parang diplomasya ba? O mm-hmm. yung maayos na pakiusap.
Mm-hmm. Ano po bang mga madalas na dapat na ipakiusap sa mga estudyante? Lost and found po ba ito? Mm-hmm. Pag-alis ng maaga sa building? Pangangalaga ng mga kagamitan, ano po ba ang mga ito?
Pagtambay. Kasi minsan, yung kasi katulad nyo sa amin, may mga
org tambayan.
Mm-hmm. So, minsan kasi, pag gabi na, mahirap, hindi mo naman pwedeng bantayan nyo. Mm-hmm. Kasi, alam mo naman dito sa UP, ano,
mm-hmm.
kahit dito sa loob, meron pa rin nangyayari na
hindi maganda.
Hindi mm-hmm. maganda.
Mm-hmm.
So, nilalapitan namin yung gwardiya at sinasabihan namin kaagad na sabihan mo yung mga estudyante na okay, pwede mm-hmm. lumabas na muna. Umalis mm-hmm. na dyan kasi gabi na. Ayan.
Pero anong mga oras po ba ang suggestion nyo ay wala na sila dapat sa loob ng campus? Kasi madilim din, wala rin masyadong mga ilaw.
Kung tatambay man sila, doon na lang sa maliwanag.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Huwag na doon sa medyo,
secluded.
Alam mo.
Mm-hmm. At saka malamok doon.
Kasi mas mahirap tumambay sa madilim kasi hindi nakikita eh.
Mm-hmm.
Doon na lang sa, di ba, tumambay sa loob ng campus. Basta sa safe.
Mm, risky kasi para sa mga krimen yung mga madidilim na lugar dito sa campus. Lalo na sa Cal ay papasok pa yun eh. Papaloob pa yun.
Kasi nga may bakod ngayon yung ginigiba.
Mm-hmm.
So nga, nag-usap-usap nga kami doon na lagyan na lang ng ilaw ulit dun sa papuntang parking para kahit pa paano yung kubo, lumiwanag ng
mm-hmm. Pagdating naman po sa pakikisama sa mga faculty members, ano po ang suggestion nyo na maaari pang pwedeng pagtipayin, mas ayusin para maging mainam po ang inyong coordination?
Number one kasi doon yun, sa akin, ang ginagawa ko, yung magandang pakikisama.
Mm-hmm.
Magandang pakikitungo sa faculty, sa staff, para maging maganda yung mm-hmm. samahan. Kasi kung magkakaroon kayo ng hindi magandang, mm-hmm. siyempre, hindi magiging maganda rin yung kalalabasan ng trabaho eh.
Mm-hmm.
So kami namang kasing mga kawani, lagi rin kami nakadepende sa mga faculty.
Mm-hmm.
So basta kung ano yung sabihin, at alam mo naman, kaya namang gawa ng paraan, gagawa ng paraan.
Mm-hmm.
Kung alam mo namang tama, di gawin. Yung ganun.
Pagdating po sa opisina ni Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro, nakakapag-coordinate po ba kayo sa opisina nila?
Mm.
Paano po? Sa paanong paraan?
Kasi ano, si Sir Nestor Castro naman kasi, madaling lapitan eh. Kahit hindi ka mismo dun sa office niya lumapit, kahit na nakikita mo lang siya sa hallway, pwede kang lumapit sa kanya para bang magsabi ko ano yung
concern. Ano po yung pinakahuling concern niya na ilapit niyo kung pwede pong sabihin sa radyo?
Ah, yung ano lang naman eh, yung sa kasi nagtrabaho din kami ni Chancellor tungkol diyan sa may binigay silang trabaho sa akin ni Vice Chancellor saka ni Chancellor.
Mm-hmm.
Yung ikutin mo yung buong UP, yung kung saan ba yung may mga vandalism diyan.
Mm-hmm.
Yung may mga maingay, madilim. So pag nakikita ko siya, sinasabi ko kagad kay kay Vice na sir, sa ganito po, ganyan.
So bali ino-note ninyo kung ano dapat yung maayusin ng mga lugar.
So okay naman sila sa ganoon.
Mm-hmm.
Kahit si Chancellor, kahit pa paano nakakalapit na sir, may problema po kami sa mga janitor sa agency.
Mm-hmm.
Madali silang lapitan.
Mm-hmm.
So mas okay yung ganoon na lalapitan yung mga boss.
Mm-hmm. Pagdating naman po yun sa excuse me lang po. Pagdating po dito sa ating mga aides, mga janitors, custodians din, ano po ba ang pwede pang iayos sa kanilang serbisyo o sa pakikitungo ninyo sa isa't isa?
Ang sa mga hawak namin kasi mga janitors sa building, wala namang problema eh. Minsan lang nagkakaroon kami ng problema mismo doon sa agency.
Mm-hmm. Ano pong klaseng problema ito?
Katulad yan ng yung halimbawa. Magugulat na lang kami, ililipat yung hawak naming janitor.
Mm.
Sa minsan sa supplies.
Kaya nagkakalituhan na po ano?
Mm-hmm. Mm-hmm. So minsan gugulat na lang kami, wala na yung janitor namin kung mahusay naman magtrabaho.
Mm-hmm. Ano po bang mga implikasyon nun?
Paanong
ano po ang nagiging epekto nun maliban pa sa nawala na bigla yung kakilala niyo na nandoon?
Ang kasi ano eh kasi ang nangyayari kasi pag napalitan yung isang janitor,
mm-hmm,
panibago na naman eh, panibagong pag-aayos na naman.
Mm-hmm.
Tapos madalas hinahanap nung faculty, nasaan na si ganito, hindi pa nalilinis yung kwarto.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kumbaga nadidelay.
Mm-hmm.
Nadidelay yung trabaho imbis na yung katulad nung dati na alam niya na yung
pasikot-sikot.
Alam niya na yung trabaho niya, kung ano yung unahin niya. Ang nangyayari talagang nadidelay pag
mm-hmm. Sa pagbabalik po natin at sa huling bahagi na po ng Radyo Oble at Your Service, tatanungin po natin na ating panauhin. Sa kanya bang pananaw, ano ba ang panukat dapat ng isang kawani para matawag siyang natatangi sa loob ng Universidad ng Pilipinas? Sa pagbabalik po iyan ng Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangungopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Salamat po sa pagsama sa atin mula alas 12 ng tanghali hanggang sa oras na ito. Mapapakinggan po ang Radyo Oble at your service. Syempre po, dito po yan sa DZUP 1602 sa kilohertz sa inyong radio at sa www.dzup.org sa DZUP online. Kung meron po kayong mga katanungan ay pwede po kayong pumunta sa facebook.com/dzup1602am at isan nyo lang po yan, susubukan po naming sagutin, talakayin sa susunod po namin na mga episodes. At kung wala naman po kayo sa Facebook, pwedeng-pwede sa Gmail sa dzup1602khz@gmail.com. O kaya naman ay mag-text o tumawag sa 0927-220-8332. Ulitin ko po yung numerong yan, 0927-220-8332. O kaya naman sa aming landline sa 503-8288. Kasama pa rin po natin ang ating Gawa Chancellor para sa natatanging kawani, ang isa po sa kanila dahil meron pa pong isa, at abangan po natin kung makakasama po natin siya dito sa ating programa. Kasama po pa rin natin ngayon si Ginoong Eric Juanillo, Gawa Chancellor para sa natatanging kawani 2017. Doon po sa ating naiwang katanungan, sa inyong pananaw, ano ba dapat ang panukat sa isang kawani para matawag siyang katangi-tangi sa loob ng Universidad ng Pilipinas?
Sa akin kasi ang naging batayan lang yung magtrabaho lang ng maayos, less absent, no late.
Naku, tinamaan ako.
Kasi
sa no late.
Kasama kasi sa mga hinahanap dun sa Gawa Chancellor yan eh. Yung maagang pagpasok. Hindi ka pipili ng oras. Dapat hanggat pwede kang mag-stay sa office at meron ka pang gagawin, mag-stay. Kasi yun lang ang alam ko na ginawa ko noon eh. Na walang absent, halos walang late. Ikaw pa yung magbibigay ng oras. Ultimo Sabado, pupuntahan mo siya kung kailangan. Tapos siyempre, kaakibat nun yung pag-aaral at seminars. Para dagdag din sa'yo, dagdag din sa ating mga empleyado. Siyempre, yung pakikisamang maganda. Para makakuha nga ng yung ganong gawad. Pero suntok sa buwan talaga ang Gawa Chancellor. Yun lang, suntok sa buwan. Mahirap. At yun eh, hindi dapat din asahan. Kasi kusa na lang yung bibigay sa'yo.
Nadarating.
Para sa'yo eh. Yun lang ang ano ko.
Ang masasabi niyo po dun sa tanong na yun. Meron po ba kayong mensahe para sa mga kawani na katulad natin dito sa UP na nakikinig ngayon?
Ang para sa akin, ang ano lang talaga, magtrabaho lang tayo ng ayos. Kasi kahit maliit yung sahod natin sa UP, safe naman yung pamilya natin sa UP. Para din, kumbaga, kung ano lang yung suklian natin. Suklian na lang natin ng maganda yung university. Kasi maganda na may binibigay sa atin ng UP.
Mm-hmm.
Kahit nga maliit ang sahod natin, maganda ang palakad sa UP. Lalo ngayon.
Mm-hmm. Sir Eric, meron po bang mga nakikinig sa inyo ngayon na gusto niyong batiin? O...
Wala po akong pinagsabihan.
Ay, sinikreto ni Sir Eric. Sayang wala tayong fans.
Pero alam ko naman po, ano, alam ko naman po maraming nakikinig sa UP kasi kilala naman na po ang DCUP.
Mm-hmm. At ako naman po, meron po akong gustong batiin. Binabati ko po si Miss Alea, nakasama natin ngayon. Tatahimik lang po siya, pero kanina pa po siya nasa loob ng ating radio booth. At siya po ang in the future magiging behind the scene coordinator natin dito sa Radio Oble at Your Service. Siyempre katuwang pa rin ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at ang DZUP 1602. Mga kasali, sana ay nag-enjoy kayo at sana marami kayong natutunan mula sa ating guest si Mr. Eric Juanillo sa isang oras na pagsasama natin dito sa radyo. At sana huwag kayong magsawa na makinig sa Radio Oble at Your Service kung saan napag-uusapan natin ang iba't ibang mga serbisyong maaring ibigay ng universidad at ang maaring ibalik natin sa UP Diliman. Muli, maraming salamat po Sir Eric Juanillo, ating Gawad Chancellor, para sa natatanging kawani 2017. Abangan po ninyo kung ano po ang ating pag-uusapan at sino ang ating makakasama sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng tanghali. Dito pa rin po yun sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at Your Service.